Chișinăul face a doua tentativă de a determina Rusia să-și scoată trupele din Transnistria, nu și pacificatorii, cu presiune de la adunarea generală ONU. Cunoaștem că anterior a mai avut o tentativă, dar nu avea asigurat parcursul cuvenit și acum, dacă s-a făcut public draftul, rezultă că există șansa maximă să fie adoptată această rezoluție?
Adoptarea acestei rezoluții, dacă ea va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, va însemna doar exercitarea de la cel mai înalt nivel a unei presiuni politico-morale asupra Federației Ruse.
Dar are șansă?
Nu putem ghici la acest moment. Rusia se află într-o situație dificilă. Avem trei țări, Ucraina, Moldova, Georgia, care se confruntă cu aceleași probleme provocate de Federația Rusă. Avem această trilaterală care vedem că în ultima vreme depune eforturi concertate și din acest punct de vedere, această rezoluție ar suna ca un avertisment că în această regiune Federația Rusă aplică practic aceleași politici de susținere a mișcărilor separatiste și de atentare la teritoriul suveran al acestor țări.
Ce contează mai mult? Însă și insistența Chișinăului concertată, cum spuneți dumneavoastră, sau rezoluția. Deja există o reacție anunțată de Carasin, nu tocmai favorabilă pentru Chișinău.
Republica Moldova, la fel ca și celelalte două țări, recurg la metodele și la posibilitățile care îi stau la dispoziție. Altceva Republica Moldova nu poate face. Lucrurile pe care le invocă acest text de rezoluție sunt invocate permanent la ministerialele OSC. Impactul deocamdată nu se vede, în pofida faptului că avem acea decizie a summitului de la Istanbul din 1999, dar au apărut noi elemente care cred că merită să fie puse în evidență. Este vorba de participarea grupului operativ rus din Transnistria, care nu are un statut legal, la instruirile militare și aplicațiile militare. Putem spune că măcar din acest punct de vedere chiar merita ca această problemă să fie adusă la cel mai înalt nivel. Acum sunt șanse ca această rezoluție cu caracter de recomandare și de exercitare a unei presiuni politico-morale asupra Rusiei, nu știu, nu putem vedea niciun alt impact. Mai cu seamă că autoritățile moldovene sunt, din punctul meu de vedere, inconsecvente în soluționarea problemei transnistrene. În această rezoluție nu se menționează despre decizia Curții Constituționale că teritoriul din stânga Nistrului este ocupat de Federația Rusă.
Deci adică Chișinăul încearcă să fie pe cât poate politicos și prudent?
Da,
cum explicați dumneavoastră?
Evită să spună lucrurilor foarte clar și respicat pe nume. Dacă e teritoriul ocupat, declarat ca atare de către Curtea Constituțională, hotărârile căruia au statut de legi constituționale, atunci Republica Moldova trebuie să fie consecventă. Există acordul din 21 iulie 1992. Post factum, țara noastră recunoaște că teritoriul este ocupat, dar rămâne în cadrul acestui acord. Acest acord prevedea foarte clar că Federația Rusă își va retrage treptat prezența militară din Transnistria. Între timp, Moldova participă împreună cu Federația Rusă la acest format 5 plus 2 sub auspiciile OSCE. În cadrul acestui format 5 plus 2, iată că Republica Moldova face compromisuri serioase regimului din Transnistria, care este, dacă înțeleg corect, un regim de ocupație, un fel de regim marionetă al Federației Ruse, dacă autoritățile moldovene respectă prevederile hotărârii Curții Constituționale. Și atunci, pe de o parte, vedem că Republica Moldova se laudă că are progrese în reglementarea problemii transnistrene, în cedări în cadrul acestui format 5 plus 2, iar pe de altă parte chipurile cere retragerea prezenței militare a Federației Ruse. Dacă sunteți într-un acord cu Federația Rusă, dacă întreprindeți eforturi comune, sigur că și Federația Rusă și Transnistria va spune foarte clar și respectat că există procesul de negocieri, există strategia, dacă îi putem spune așa, consolidării în încrederii reciproce. De ce Republica Moldova adoptă astfel de decizii unilaterale și nu se consultă cu partenerii care participă la acest proces de consolidare a încrederii reciproce? Deci acest efort al autorităților moldovene probabil este calculat să aibă efecte aici în interior, în Republica Moldova, și nu atât efecte de ordin internațional.
Uneori Chișinăul are acces de intransigență. De exemplu, se lansează în spațiul public ideea revendicării unor plăți compensatorii pentru șederea armatei a 14-a în zona transnistreană sau în cea mai recentă strategie de recuperare a banilor furați din sistemul bancar. Este indicată Rusia, care și-ar fi propus cel puțin să zădărnicească acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dacă nu chiar cumva să pună pe butuci, între ghilimele, Republica Moldova și să compromită clasa politică pro-europeană. Deci Rusia nu este menajată.
Rusia nu este menajată la prima vedere. Pe de altă parte, noi vedem că în raport cu Rusia, autoritățile caută să fie delicate, cel puțin. Și nu trebuie să uităm că din 2009 încoace am avut 6 guverne și toate au avut drept prioritate soluționarea problemei transnistriene. Cum s-a soluționat această problemă știm din contractele care au existat cu centrala de la Ciurgan, cu aceste firme căpușe care au participat la aceste contracte.
Deci dumneavoastră sugerați că este doar la nivel retoric.
Este la nivel retoric și pentru uz intern, pentru că exercitarea în acest moment a presiunilor asupra Rusiei de ordin politico-moral, când există sancțiunile Occidentului, când Rusia este implicată într-un conflict cu Ucraina, dacă se mai adaugă și Republica Moldova, asta nu dă mari bătăi de cap Rusiei, este într-un context cu care Rusia deja s-a obișnuit.
Bine, dar propaganda televizată, de exemplu, a fost zăgăzuită.
Sigur că da, tocmai de aceea spun că este vorba despre o mișcare care trebuie să aibă impact pentru Republica Moldova, mai ales în ajunul alegerilor parlamentare. Acest lucru se vede, dar să revenim la alte detalii foarte interesante. Așa cum spuneam, am avut 6 guverne din 2009 încoace, toate au avut drept prioritate soluționarea problemei transnistrene și până la urmă am ajuns că în acest an Transnistria și Rusia, care stă în spatele Transnistriei, au obținut în format 5+2 exact ce de ce avea nevoie Transnistria pentru a exista în continuare, lărgindu-și capacitățile de cooperare economică internațională, circulare internațională, recunoașterea documentelor. Deci Transnistria și Rusia, nici în ruptul capului, nu vor să se apuce de coșul 3 privind statutul special al Transnistriei. Dacă Republica Moldova îi mai dă o pișcătură rusă cu această rezoluție, nu cred că o deranjează foarte mult. Însă noi cetățenii...
Dar Carasin a spus că asta este contraproductiv, s-a arătat totuși deranjat de această posibilă adoptare a rezoluției.
Este contraproductiv din punctul de vedere al lui Carasin, pentru că el știe că nu va urma nimic.
Caravana își va vedea
da,
din drum.
Exact, asta se are în vedere atunci când spune că va fi contraproductiv. Pe noi însă, cetățenii Republicii Moldova, așa cum spuneam, ne interesează. Dacă am avut 6 guverne din 2009 încoace, toate au avut priorități, care este până la urmă impactul acestei abordări a Republicii Moldova.
Deci pe dumneavoastră personal nu v-a convins faptul că Chișinăul a expulzat diplomați ruși, că a barat propaganda rusească, că iată cere la ONU evacuarea trupelor rusești, nu este suficient pentru dumneavoastră?
Ba nu, eu zic că autoritățile au procedat în consecință, pentru că comportamentul lui Rogozin, pe de o parte, trebuia cumva să aibă o apreciere și o replică pe măsură. Faptul că trupele rusești din Transnistria, cele din acest grup operativ participă cu armata transnistreană la exerciții militare, sigur că este deranjant și sigur că e nevoie de o tribună și cea mai înaltă tribună pentru ca aceste lucruri să fie puse în evidență.
Deci dacă aici... va fi adoptată această rezoluție, așa cum cunoaștem că ar exista un draft, va exista totuși o mică performanță. Din draftul inițial a dispărut condiționalitatea, mai întâi reglementarea politică, apoi retragerea trupelor rusești, o moștenire veche încă de pe la Primakov. Măcar atât putem considera o victorie?
Nu cred că putem considera o victorie, iar faptul la care vă referiți este înțelegerea lui Sanghele cu Cernomâr din octombrie 1994, care a subminat acordul din 21 iulie 1992, care prevedea necondiționat că treptat Federația Rusă își va retrage prezența militară. Atunci, prin acel acord Sanghele-Cernomâr s-a recurs la această condiționare, că la început reglementăm politic problema transnistreană, s-a asigurăm securitatea transnistrenilor, după care retragem trupele.
De fapt, a fost înveșnicirea șederii
militare. Da, a fost, exact, a fost înveșnicirea. Trupele nu se retrag pentru că nu există statut. Statut nu există pentru că nu vor transnistrenii ca să plece trupele. Noi am nimerit în această capcană. Dar cel mai important document obligatoriu a fost cel semnat la Istanbul în 1999. Un document mai bun, mai favorabil pentru Republica Moldova nu a existat și nu cred că degrabă va exista. Am văzut care a fost atitudinea Rusiei și cum Federația Rusă a implementat prevederile acelui acord.
Și iarăși m-a determinat să fiu avocatul guvernului, deși mi este impropriu. Guvernul mereu era acuzat și a spus același lucru despre 6 guvernări, că nu știe ce vrea sau nu spune cu voce tare. Acum, iată, prin rezoluția de la ONU, spune cu voce tare că vrea evacuarea trupelor rusești înainte de reglementarea politică a diferendului transnistrean.
Eu vorbesc despre valoarea adăugată. Așa cum spuneam, practic la toate ministerialele OSCE din decembrie anual avem practic aceleași cerințe față de Federația Rusă privind retragerea prezenței sale militare ilegale de pe teritoriul Republicii Moldova. OSCE este o organizație specializată în securitatea regională. Dacă mergem practic cu aceleași cerințe să obținem o rezoluție de la Organizația Națiunilor Unite, da, este poate un nivel mai înalt, dar aceste rezoluții sunt cu caracter de recomandare și de presiune politico-morală. Avem ceva valoare adăugată? Probabil din punct de vedere moral avem și am subliniat. În situația când grupul militar al Federației Ruse din acest grup operativ participă la exerciții militare și de fapt antrenează armata Transnistriei, este o problemă care trebuie ridicată și nu cred că este rău că această problemă este ridicată la cel mai înalt nivel.
Ce poate face Chișinău? Dacă ați fi dumneavoastră în situația guvernării, ce ați întreprinde?
Cred că guvernarea trebuie să demonstreze că, cel puțin să încerce să arate că aici, în Republica Moldova, avem stat de drept. Dacă există hotărârea Curții Constituționale privind faptul că Transnistria este ocupată de Federația Rusă, eu cred că țara noastră ar fi trebuit să adopte o lege privind teritoriile ocupate și regimul juridic al acestor teritorii. Dacă țara noastră a intrat în această trilaterală Chișinău-Kiev-Tbilisi, atunci eu cred că pentru o țară cum este Republica Moldova cu un potențial de care dispune, este bine ca să întreprindă eforturi colective cu alte țări care au o influență mai mare
de
decât țara
noastră.
De ce nu
face lucrul ăsta Chișinău?
Pentru că se teme, din punctul meu de vedere, și așa cum spuneam, vreau pe de o parte să aibă rezonanță această activitatea guvernului și această rezoluție pentru uz intern în ajun de alegerile parlamentare, dar nu vrea să deranjeze prea tare Federația Rusă, pentru că nu știe care va fi rezultatul alegerilor și s-ar putea să încerce ulterior să dreagă busuiocul.
Deci nu arde podurile.
Nu arde podurile, sigur că da. Iar o rezoluție mai mult cu o rezoluție mai puțin, nu cred că asta deranjează foarte mult Federația Rusă, care și spune că este contraproductivă această întreprindere.